Landsfjörnsmæður sýr að átala hans gjort mellir ræði rúi og manning. Það sýr sig sjálft að það væt ondjun hvað úr átala hann er, ondjun utanfyrir standandi, það er útlendingar úr ræði rúiðinu gjör átala. Svo er það upplagt að, og ég samt við Kara Haukar hann sýr það að kann gerast við fysiðlóðinu, það er ekki nokkur eða maður að gera það på. Er það neyjótt að hefa svo nokk skip að manna það í útlendingan, veit ekki betur að það voru nokkur færri skip så lås att hej skeppen vi för ungdom bor hej en intök så var rymlig så hej man slapp ju undan att spekulera på att utländska manning.
Tack för det.